Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumā iepazīstināsim ar attīstību mūsu kaimiņvalstīs mediju un cilvēktiesību jautājumos. Analizēsim Krievijas sabiedrības attieksmi pret valsts plašsaziņas līdzekļiem. Iztaujāsim Britu konfliktu studiju pētījumu centra direktoru Kīru Džailsu par rietumu attiecībām ar Krieviju. Vai tā ir neiespējamā misija? Bet kā vienmēr raidījumu sāksim ar jaunāko attīstību pie mums un mūsu kaimiņu valstīs. Pie mikrofona mana kolēģe Elīna Greidāne.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Lietuvā ieradušies pirmie karavīri no ASV rotācijas spēkiem, vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT. ASV spēki Lietuvā atradīsies līdz 2020. Gada pavasarim un šajā laikā palīdzēs lietuviešiem ieviest mehanizācijas procesu, kas sekos pēc mehanizēto kaujas transporta līdzekļu Boxer iegādes. Radio klausītājiem atgādināsim, ka ASV karaspēki Baltijas valstīs un Austrumeiropā nodrošinājuši savu klātbūtni kopš 2014. Gada, sekojot Krievijas iebrukumam Ukrainā. Ziņu portāls BNN informē, ka Lietuvas rietumos sākts celt memoriāls valsts kādreizējiem 20 tūkstošiem partizānu, kuri 20. Gadsimta vidū cīnījās pret padomju okupācijas iestādēm. Piemiņas vieta top valsts nozīmes ceļu krustojuma malā, lai būtu redzama autovadītājiem un pasažieriem. Savukārt, kā informē BNN, atsaucoties uz Igaunijas sabiedrisko mediju ERR, Igaunijas valdība izskata projektu, kurš, lai mazinātu birokrātiju, ļautu iespēju ieslodzītajiem iegādāties preces internetā. Projekta mērķis ir apvienot iepirkšanās sistēmu trijos Igaunijas cietumos – Tallinā, Tartu un Viru. Sistēma arī atļautu cietuma pārvaldē sekot pasūtījumiem un vajadzības gadījumā iejaukties. Krievijas ziņu portāls newsru.com informē, ka pēc Krievijas socioloģisko pētījumu centra datiem 4. Daļa 25% valsts iedzīvotāju uzskata sevi par Gorbačova perestroikas upuriem. Starp vecākā gada gājuma respondentiem šādu viedokli pauda 37% aptaujāto. Savukārt Serbijas avīze Večernji Novosti nopublicēja Krievijas ārlietu izlūkošanas dienesta vadītāja Sergeja Nariškina apgalvojumus par to, ka Krievijas valsts pilda vēsturisku misiju, kuras uzdevums ir pasargāt no kristīgo vērtību un tradīciju izdušanas Eiropā. Turpinājumā Nariškins izteicies, ka Krievija no rietumu pasaules atšķiras ar apskaužamām vērtībām, acīmredzot ar to domājot mūsdienu sabiedrības morālos aspektus – milzīgu militāro potenciālu, kā arī stingru politisko gribu demonstrēt spēju ietekmēt starptautisko politiku. Acīm redzams, ka Nariškina patētiskās izpausmes ārzemju presē nav vērts pat komentēt, nerunājot jau par viņa pieminētajām morālajām vērtībām, kuras patreiz valda Krievijas sabiedrībām. Piebildīsim tikai to, ka pēc pēdējiem oficiālajiem Krievijas statistikas aģentūras sociāli-ekonomiskajiem datiem 2019. Gadā Krievijā zem iztikas minimuma, kas atbilst apmēram $160, jeb 115 eiro mēnesī. Vārda tiešā nozīmē eksistē vairāk nekā 21 miljons valsts iedzīvotāju. Savukārt pēc Krievijas Zinātņu akadēmijas Sociālo analīžu institūta ekspertes Jeļenas Grišinas aprēķiniem, jau 2018. Gadā Krievijā zem nabadzības sliekšņa eksistēja apmēram 36 miljoni valsts iedzīvotāju. Ziņu portāls RBK atsaucoties uz Krievijas statistikas aģentūras datiem 2017. Gada beigās norāda, ka laukos 45% bērnu dzīvo maznodrošinātās ģimenēs. Toreiz pēc oficiāliem datiem zem nabadzības sliekšņa eksistēja 19,4% valsts iedzīvotāju. Kas attiecas uz patreizējo valdošo īpašo morāli Krievijā, tad pēc portāla newsru.com informācijas jau vairāk kā 185 tūkstoši cilvēku ir parakstījuši petīciju, kura Itālijas Kremas komūnas mēru, kā arī Itālijas iekšlietu ministru, aicina liekt pilsonības piešķiršanu Kremļa propagandistam Vladimiram Solovjovam. Kā informē portāls newsru.com, sabiedrībā propagandists Vladimirs Solovjovs tiek ko dēvēts par Krievijas Gēbelsu. Ziņu portāls RBK atsaucoties uz Baltkrievijas ziņu aģentūru Beltā informē, ka 22. oktobrī Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, apbalvojot Baltkrievijas prezidenta drošības dienesta virsniekus, nācis klajā ar divdomīgu brīdinājumu par to, ka Baltkrievijas robežu tuvumā veidojas ārpolitiskās nestabilitātes loks. Portāls RBK atgādina, ka jau iepriekš 8. oktobrī Lukašenko izteicies, ka attiecībās starp Austrumēropu un Rietumiem pēc Krievijas un ASV iziešanas no tuvās un tālās darbības rādījusa raķešu likvidācijas līguma ir krasi pasliktinājušās. Savukārt ziņu portāls Politsavēt informē, ka Krievijas sabiedrība zaudējot uzticību valsts un sabiedriskajiem institūtiem. Pēc socioloģisko pētījumu centra Levada centra aptaujas rezultātiem sabiedrības uzticību ir zaudējusi Krievijas pareizticīgā baznīca, kurai uzticas vien 40% aptaujāto. Gadu iepriekš Krievijas pareizticīgajai baznīcai uzticējās 48% aptaujāto respondentu. Viszemākais uzticības reitings joprojām ir Krievijas valdībai un Krievijas valsts domai. Valdībai, kā parādīja aptaujas rezultāti, uzticas vien 32%, savukārt Krievijas valsts domai uzticas 33% aptaujāto. Aptaujas rezultāti parādīja arī to, ka Krievijas iedzīvotāji vairāk uzticas bruņotajiem spēkiem nevis valsts prezidentam. Ja armijai uzticību pauda 63%, tad valsts prezidentam tikai 60%.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Paldies Elīnai Greidānei par ziņām, bet raidījumu Notikumu krustpunktā turpinām ar grupas BezPVN dziesmu Skrīn, kuru izpilda grupa Tautumeitas un Dainis Skutelis.
Твой
Raidījuma notikumu krustpunktā turpinājumā mūsu redakcijas sagatavotais analītiskais apskats par Krievijas sabiedrības attieksmi pret valsts masu medijiem.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Kā norāda eksperti, Krievijā 2010. Gadā no 500 uzskaitītajām izklaidēm starp visām iedzīvotāju grupām televīzija ieņēma pirmo vietu. 120 miljoni valsts iedzīvotāju vismaz 5 reizes nedēļā ieslēdza televizoru. 2018. Gadā vismaz reizi nedēļā televizoru skatījās 83% pieaugušo Krievijas iedzīvotāju, no tiem 70% televizoru skatījās katru dienu. Vidējais Krievijas televīzijas skatītāju vecums laika posmā no 2008. Līdz 2017. Gadam pieaudzis par 5 gadiem, no 44 līdz 49 gadiem. Sievietes sastāda 61% televīzijas auditorijas, bet starp vīriešiem televīziju skatās 69%. Starp visām televīzijas programmām visvairāk Krievijas iedzīvotāji skatās pirmo kanālu – Rasija 1, NTV, 5. kanālu, TNT, RenTV un STS. Kopš 2000. Gada praktiski visus Krievijas televīzijas kanālus kontrolē valsts. Pēc ekspertu novērojumiem televīzijas kontrolas pastiprināšanās trends Krievijā turpinās joprojām, un tas nozīmē, ka iedzīvotāji var pārslēgt desmitiem televīzijas kanālu, bet informācijas plūsma satura ziņā būs viena un tā pati. Socioloģisko aptauju centra Levada centra eksperti norāda, ka pašreizējais režīms Krievijā ir sagrābis savā varā ne tikai ekonomiku, bet arī valsts masu mediju un sabiedriskās dzīves informatīvo telpu. Tādā veidā sabiedrība ir kļuvusi atkarīga no valstī dominējošās propagandas. Izmainoties valsts politikai, tai skaita ārpolitikai, cilvēki pārorientējas un politika kļūst par izklaidi. Šādas izmaiņas notiek pakāpeniski. Televīzijai, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, nākas konkurēt par auditorijas interesēm. Ja agrāk populāri bija ģimenes un sadzīves problemātikai veltīti izklēdes tokšovi, tad tos pakāpeniski nomainījuši politiska satura un agresīvas propagandas izklēdes tokšovi, kas parasti sākas uzreiz pēc ikdienas vakara ziņu raidījumiem. Krievijas masu komunikāciju valsts aģentūras Rospečats eksperti norāda, ka kopš 2014. Gada, kad Krievijas federālajos televīzijas kanālos strauji pieauga politiskā propaganda, jaunatne sāka mazāk laika pavadīt pie televīzijas ekrāniem. Jau 2015. Gadā tika konstatēts, ka televīzijas skatītāju īpatsvars vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem ir krities līdz 2013. Gada līmenim. Jaunākie socioloģisko pētījumu centra sabiedriskā viedokļa fonds rezultāti 2019. Gadā liecina, ka daudzas Krievijas ģimenes vispār netur mājās televizorus. Kā norāda socioloģi, vēl nesen 15-20 gadus atpakaļ tas liktos kā anahronismas. Savukārt 2019. Gadā ziņu portāls news.ru.com sabiedrība informēja par to, ka Krievijas federācijas valsts budžeta projektā laika posmā no 2018. Līdz 2020. Gadam ir paredzēti 210 miljoni rubļu papildus budžeta līdzekļi informācijas aģentūrai ITAR-TAS ar mērķi izveidot sabiedriski politisku raidījumu bērniem vecumā no 8 līdz 16 gadiem. Runājot par Krievijas iedzīvotāju attieksmi pret agresīvo propagandu masu medijos, nevar neminēt pēdējo socioloģisko aptauju rezultātus, kuri parāda, ka 2015. Gadā televīzijai uzticēja 63% aptaujāto, savukārt 2019. Vien 35%. Kā rāda socioloģisko aptauju rezultāti, pēdējo 4 gadu laikā ir pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri vairāk uzticas masu medijiem internetā, tā piemēram dažādiem forumiem, blogiem un sociālajiem tīkliem. Krievijas iedzīvotāju uzticība pieaugusi no 4 līdz 13%, tomēr 29% aptaujāto joprojām pauž neusticību jeb kādiem masu informācijas resursiem. 2015. Gadā šādu nostāju pauda tikai 16% aptaujāto. acīm redzama ir korelācijas starp Krievijas iedzīvotāju uzticību valsts finansētiem masu medijiem un sabiedrības uzticību valsts vadībai. Kā rāda socioloģiskās aptaujas, pēdējo 3 gadu laikā manāmi ir kritusies Krievijas iedzīvotāju uzticība valsts varas pārstāvjiem. Pēc Krievijas sabiedriskās domas pētījuma centra šī gada septembra datiem uzticību valsts prezidentam Putinam pauda vien 34,6% respondentu. Atgādināsim, ka vēl pavisam nesen 2018. Gada jūnijā Putinam uzticēja 75% aptaujāto. Kā vēl vienu sabiedrības neusticības rādītāju Krievijas televīzijas saturam, var interpretēt strauji samazinātos reklāmas izdevumus pēdējā pusgada laikā. Kā rāda Krievijas komunikācijas aģentūru asociācijas reklāmas ieņēmumu analīzes dati, šā gada pirmajā pusgadā televīzijas reklāmas izdevumi kritušies par 9%, radioreklāmu izdevumi par 4%. Vienīgais reklāmas tirgus segments, kurš uzrādījis 20% reklāmas izdevumu pieaugumu, ir reklāma internetā. Aptauju rezultāti parādīja, ka joprojām populārākais sociālais tīkls Krievijā ir Vkontakti, kuru lieto 41% respondentu. Savukārt, starp tiešsaistes tīkla lietotnēm viedtālruņiem populārākais ir WhatsApp, kuru lieto 44% aptaujāto. Neskatoties uz zaudējumiem, kurus ik gadus nes Krievijas valsts subsidētie televīzijas kanāli, 2020. Gada budžeta projektā valsts finansējumu Viskrievijas televīzijas un radioraidījumu kompānijai, kurā ietilpst vairākas televīzijas, kā arī radiostacijas un internet resursi, paredzēts palielināt par 15%.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Šodien notika Drošības un politikas fórums Rīgas konference 2019. Tajā piedalījās arī konfliktu studiju pētījumu centra direktors Kīrs Džailss no Lielbritānijas. Nesen klajā nāca viņa grāmata Maskavas noteikumi, kas Krieviju vedina uz konfrontāciju ar rietumiem. Par šīm attiecībām tad arī saruna ar grāmatas autoru Kīru Džailsu.
Aktuālā intervija.
Krievija arvien tic, ka tā ir jānosaka, kā jāuzvedas mazākajām kaimiņu valstīm. Vai jūs uzskatāt, ka Krievija dzīvo pagātnē?
Russia would very much like it to be the past, if at all possible. When it comes down to it, Russia would like it to be 1914.
Tai noteikti ļoti patiktu, ja šodienas pasaules kārtība būtu tāda, kā 1914. Gadā, kad mūsdienu Krievijas uzskati bija dominējoši un absolūti normāli. Tolaik lielas varas noteica mazāko valstu likteni un pakļāva savai ietekmei, slēdza savstarpējās vienošanās. Kā tiks pārvaldīta pasaule? Lielvaras noteica savas perifērijas valstu ārējo un drošības politiku. To suverenitāte bija ierobežota. Mūsdienās Krievija arvien tic, ka tai jānosaka, kā mazākajām kaimiņu valstīm uzvesties. Rietumi turpretī iestājas par neierobežotu suverenitāti un neatkarību. Tā ir fundamentāla uzskatu sadursme.
The small countries in their sphere of influence and those great powers reached agreements between themselves about how the world was to be run.
Dažkārt rodas iespējas, ka Krievijai patīk būt konsekventi nesaprotamai, jo tās piešķir sava veida unikalitāti noslēpumainību.
Russia does like to be special before others. At every possible opportunity, the idea of Russian exceptionalism, that Russia is different from...
Krievijai tas patiesi patīk un tā cenšas izcelt sevi kā īpašu nāciju, kad vien rodas tāda iespēja. Idejas par Krievijas izredzētību, atšķirību no citām valstīm, tās īpašo likteni pašas par sevi nav tik unikālas, jo katra valsts tiecas ar kaut ko izcelties. Diemžēl tas, kas šajā gadījumā ir unikāls, ir graujošās sekas. Lielākā daļa valstu ir pārdzīvojušas mesiāniskos priekšstatus par savu vietu uz pasaules. Krievija turpina tajos dzīvot. Tā sevi redz kā īpašas kategorijas līderi, uz kuru neattiecas starptautiski pieņemtās uzvedības normas.
In the damaging consequences which result.
Vai jūsuprāt, Krievija varētu mainīties? Kādi tam varētu būt priekšnosacījumi?
Well, there's a fascinating process going on at the moment.
Notikumu attīstība Krievijā pat laban ir ārkārtīgi interesanta, pat fascinējoša. Starp citu, manas grāmatas izdevēji īpaši lūdza nobeigumā ietvert mazliet optimisma, jo kopumā tā ir diezgan depresīva grāmata par to, kā Krievija nemainās. Lai to darītu, es raudzījos uz Krievijas jaunāko paaudzi, kas šīs valsts vēstures kontekstā ir unikāla divu svarīgu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir apbruņota ar informāciju un komunikācijas tehnoloģijām, kas ļauj citam ar citu sarunāties, bez valsts uzraudzības, un pašorganizēties veidos, kādi nekad iepriekš nebija iespējami. Ir redzams, ka šī paudze šo potenciālu un spēku izmanto, lai veicinātu lokālās politiskās izmaiņas. Otra lieta, kas iepriekš nekad Krievijā nav pieredzēta, jaunā paudze ir tik tālu no politiskajām represijām, ka vēl līdz galam neapzinās, ka atklāti paužot savus politiskos uzskatus un piedaloties demonstrācijā, tā varētu saskarties ar skarbām sekām.
In Moscow rules, I was asked specifically to put in a bit of optimism at the end, because it's generally a pretty depressing book about how Russia doesn't change.
Savā grāmatā rakstāt, lai izvairītos no turpmākām krīzes attiecībām ar Krieviju, ir būtiski saprast un pieņemt Krievijas pasaules redzējumu un domāšanas veidu, kas gluži pretēji vispārējiem uzskatiem ir ļoti prognozējams. Baltijas valstis to saprot, tomēr tas nav līdzējis izveidot labas attiecības.
It is a key to not making them accidentally very much worse. So, and it is also a key to not repeating the same mistakes over and over again. So there are two different things there.
Tas ir svarīgi, lai situāciju nepadarītu daudz sliktāku. Tāpat tas ir svarīgi, lai atkal un atkal neatkārtotu vienas un tās pašas kļūdas. Raugoties uz rietumu attiecībām ar Krieviju ne tikai pēc augstā kara beigām, bet arī senāk, nepamet nemitīga deja vu sajūta. Kā tagad redzams, arī pēdējie Francijas prezidenta Emmanuela Macrona mēģinājumi tuvināties Krievijai ir bijuši lemti neveiksmēji. Absolūti prognozējams rezultāts. Jautājums ir, kāpēc kāds iedomājas, ka Krievijas ārējā vai iekšējā politika varētu mainīties, ja tas nav noticis desmitiem gadu. Kāpēc, lai tā mainītos, ja rietumu retorika nemitīgi iedrošina Krieviju, veicinot priekšstatu, ka tā ir lielvara, kuras politika ilgtermiņā ir veiksmīga un ar kuras interesēm jārēķinās? Ir tik daudz signālu, kas liek domāt, ka tā var turpināt tādā garā, neizjūtot būtiskas sekas.
Misunderstanding what Russia thinks about any given incident can make that incident turn into an escalatory situation which is dangerous for both sides.
Kāda būtu pareizākā Baltijas valstu stratēģija jūsu iezīmētajā situācijā?
There's always a line to be drawn between principle and pragmatism, and there always has to be a recognition that there is only so far you can go for in
starp principiem un pragmatismu vienmēr jānovelk robeža. Vienmēr skaidri jāapzinās, cik tālu var tiet produktīvās sarunās ar Krieviju. Vienlaikus neizmirstot stingri iestāties par noteiktiem principiem, piemēram, nepieņemt un neizdabot tās centieniem atgriezties pie padomju vēstures versijas par notikumiem 1940. un 1944. Gadā. Tas ir kritiski svarīgi tādēļ, ka tas ir ārkārtēji bīstami. Manuprāt, Baltijas valstis dara tieši to, kas tām ir jādara. Nenogurstoši turpina strādāt pie tā, lai padarītu sevi par arvien sarežģītāku mērķi Krievijas iespējamai intervencei. Tāpat jums jātiecas, cik vien iespējams, iecementēt savu klātbūtni starptautiskajās attiecībās un tiesībās ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī iegūstot spēcīgus atbalsta punktus ārpus tās.
At the same time, it is absolutely critical to stand firm on those points of principle and not, for instance, to accept or to accommodate this Russian return to the Soviet version of the history of 1939-1940-1944 etc.
Tā bija saruna ar konfliktu un studiju pētījumu centra direktoru Kīru Džailsu no Lielbritānijas.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Bet raidījuma turpinājumā ieskatīsimies Latgales rakstošajos medijos. Kas tad ir bijis nozīmīgs aizgājušajā nedēļā? Vārds Elīnai Greidānei.
Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Ziņu portāls Latgales laiks.lv informē lasītājus, ka Daugavpilī Latviešu kultūras centra atjaunotajā kafejnīcā tika atklāta jauna radošā telpa. Mazāka mēroga pasākumu rīkošanai ar nosaukumu akordeonistu krodziņš. Kultūras pasākumu organizatore Sandra Moskaļova paskaidroja, ka turpmāk akordeonistu krodziņā ieplānoti ne tikai pasākumi akordeonistiem, bet arī citi dažāda formāta vakari. Piemēram, kino skatīšanās un šiem mērķiem kafejnīcā uzstādīta jauna skaņas un gaismas aparatūra. Viens no pirmajiem pasākumiem norisinājās jau pagājušajā nedēļā Starptautiskā akordeona mūzikas festivāla ietvaros. Ziņu portāls Rēzeknes ziņas atsaucoties uz partijas saskaņa līdera Jāņa Urbanoviča teikto intervijā Delfi.lv informē, ka partijas parāds esot sasniedzis 360 tūkstošus eiro. Par krīzi partijā Urbanovičs izsakās vairāk nekā pesimistiski. Vai nu mēs visi ņemsim rokās airus un ja izdosies pusgada laikā izpeldēsim, vai arī visi kopā noslīgsim. Urbanovičs intervijā uzsvēra, ka viņš esot optimists un piebilda. Ja mēs noturēsimies līdz nākošā gada maijam, tad izdzīvosim. Radio klausītājiem atgādināsim, ka nesen Latvijas Republikas Saimā tika skatīts jautājums par finansējumu palielināšanu partijām par 4,5 miljoniem eiro. Portāls Rēzeknes ziņas informē, ka Latvijas ekonomikas ministrija publiskai apspriešanai piedāvā priekšlikumu, kurš sakarā ar 2021.–2030. Gada Nacionālo enerģētikas un klimata plānu paredz būtisku autotransporta līdzekļu nodokļu paaugstinājumu. Ekonomikas ministrijas iniciatīvu pēc formālas apspriešanas un valdības apspriešanās paredzēts iesniegt Eiropas Savienības enerģētikas komisijā. Kā norāda portāls Rēzeknes ziņas, ja šādi priekšlikumi tiks apstiprināti, katra Latvijas ģimene saskarsies ar būtisku ģimenes budžeta samazinājumu. Rēzeknes ziņas informē, ka 22. Oktobrī Rēzeknes pilsētas domē notika preses konference, kurā partiju saskaņa pārstāvošais pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs atskaitījās par problēmām pilsētām. Kā informējis Rēzeknes mērs, nākošgad valsts ierobežos kredītu izsniegšanu pašvaldībām, kas radīšot zināmas problēmas arī Rēzeknes pilsētai. Vairākus projektus, kurus bija sagatavojusi pilsētas dome, tika ieplānots realizēt uz kredīta rēķina no valsts kases, piemēram, Rēzeknes 6. Vidusskolas stadiona rekonstrukcija, pilsētas parka labiekārtošana un krasta ielas rekonstrukcija. Kā informēja pilsētas mērs, parka rekonstrukcija tiks veikta saskaņā ar grāfiku, bet ar krasta ielas rekonstrukciju sakarā ar kreditēšanas ierobežojumiem ir radušās problēmas un realizēta tiks tikai daļa iecerētā projektā. Jēkabpils ziņu portāls Jēkabpils laiks informē, ka Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja izmaiņas, kas paredz palielināt bērna piedzimšanas pabalstu. Ja pašlaik bērna piedzimšanas pabalsts ir noteikts 100 eiro, tad ar nākamā gada 1. Janvāri tas būs uz pusi lielāks 200 eiro. Bērna piedzimšanas pabalsts pienākas tām ģimenēm, kuras savu jaundzimušo deklarējušas Jēkabpils pilsētā un kurās vismaz viens no jaundzimušo dzimušā vecākiem nemazāk kā vienu gadu arī ir deklarēts Jēkabpils pilsētā.
Vēl tikai jāpiebilst, ka aktuālās medijpratības un medijpolitikas tēmas, viedokļa raksti un skaidrojumi atrodami lvportāls.lv sadaļā Tavai medijpratībai. Savukārt ar raidījuma notikumu krustpunktā redakciju varat kontaktēties rakstot e-pastu uz info@dekaradio.lv. Visu labu jums klausītāji abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos jau nākošnedēļ.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.